Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy recibimos al presidente del PP en Compostela y candidato popular a la alcaldía, Borja Verea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Bueno, primera pregunta. A Axencia de Inteligencia Artificial, que non puido ser, non? Non sei se aínda temos marxe de manobra, pero que fallou unha candidatura de Santiago?
Bueno, Santiago era sen dúbida a mellor proposta, era sen dúbida a mellor candidatura, pero o que tiñera que ter sido liderada con máis enerxía, con máis ganas e con máis ambición, ¿no? Por tanto, é unha mala noticia que ten un único culpable, que é Sánchez Bugallo, pois que mantivo unha estrategia perdedora dende o minuto un, cando ti apostas por ir da mão de outra cidade, esa outra cidade, neste caso Coruña, estache dicir que non quere ir contigo, non ten ningún sentido insistir, porque o que estás deixando é entrever que non tes capacidade para ir en solitario, non? E despois tamén, Paula, esas esceas impresentables ou lamentables que indican, ou son o mellor exemplo da pouca seriedade do traballo do alcalde, non? Como é, pois, esa fotografía onde o alcalde de Santiago é recibido en Coruña por a alcaldesa nunha cafetería, non? Eso non é xeito de traballar, non é xeito de facer unha proposta de cidade, unha proposta solvente, e, polo tanto, pois, unha mala noticia. Tiñamos a mellor candidatura, pero o peor alcalde para defendela.
Uh-huh. Máis cuestións. Carril bici, rede de carrís bici que propón un grupo de traballo da Universidade de Santiago. Isto tería que supoñer a eliminación das prazas de estacionamento no campus. Hai que repensar o campus, sobre todo o campus sur en Compostela.
Sen dúbida, é unha boa nova. Eu doulle ao Partido Popular de Santiago, dálle a benvida a todas estas propostas que o que fan é avanzar nunha cidade do século XXI. E, bueno, pois eu dende o primeiro minuto que asumín a responsabilidade de ser alternativa de goberno, pois defendín, por exemplo, esa gran vía peatonal e ciclista entre o Milladoiro, o Hospital Clínico, a Estación Intermodal e San Caetano, que ten xa, que xa está en marcha pola Xunta de Galicia, e, por lo tanto, todos estes proxectos engadidos son benvidos, non? En canto ao Campus Sur, tamén puxemos sobre a mesa a posibilidade, que ademais vai ir no programa electoral, porque xa fixe en pública, de facer ese gran aparcadoiro subterráneo, que o que suporá eliminar completamente todos os vehículos da residencia do Campus Sur, que actualmente son un escalestri. Eliminaríamos todos esos vehículos e, polo tanto, pois a residencia sería para as familias, sería para os veciños e tamén, por suposto, para a comunidade universitaria.
Uh-huh. E tamén quería preguntar pola presentación da humanización de Conxo, que parece que non convenceu, alo menos de momento, os propios veciños deste barrio. Que lle parece a proposta do alcalde?
Bueno, o que está claro é que a todas estas propostas a desesperada que está facendo o goberno local polos diferentes barrios, pois non están convencendo os veciños porque tomaron nota. E despois de 4 anos sen facer absolutamente nada, pois vemos un comportamento de, como digo, ridículo, no sentido de que xa ninguén os cree, e despois tamén, pois, desesperado porque ven que non lle saen as contas electorais, empezan con estas promesas de última hora, tarde e mal, e polo tanto, bueno, pois os veciños reaccionan como é lóxico con esa indignación, ¿no?
Uh-huh. Borja Verea, se nos esgota o tempo, pero como sempre, graciñas por estar hoxe connosco aquí na Cadena COPE.
Un saúdo aos ointes da Cadena COPE.
Bueno, y seguimos en el mediodía. Ya te hemos contado que la Universidad de Santiago ha constituido un grupo de trabajo para mejorar la calidad de vida de los campus. Ayer, primera reunión, pues con asociaciones de vecinos, con representantes también de organismos como el Consorcio de Santiago, el Concello o la Agencia Galega de Infraestructuras. Y de esa reunión nos hemos quedado, bueno, pues con una gran propuesta, la creación de una red de carriles bici entre los campus y, por ejemplo, con otras infraestructuras de la ciudad como la estación. Hablamos más sobre estos asuntos con Javier Ferreira, que es gerente de la USC. Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de esa xuntanza saíron, imagino, máis propostas, non?
O primeiro que saíu é darnos un tempo para reflexionar sobre a proposta que nos puxemos arriba da mesa, sobre todo por onde transitan estes carrís. Uh-huh. Tuvo moi boa acollida a idea do uso compartido destes espazos por bicicletas e coches, porque un dos problemas é que en Santiago de Compostela, coa densidade que temos da trama urbana, pues faise moi difícil un modelo de carriles bicis independiente. E houve outra serie de propostas como a de dirixernos ao Concello, pois, para ver as líneas de bus que faciliten e que enganchen as que temos agora, tanto as urbanas como interurbanas, coas estacións que temos previsto poñer de bicicletas e que faciliten tamén con unha maior frecuencia a movilidade entre os dos.
Javier, unha pregunta, entón. Entendo que non se crearían, digamos, carris bici como tal, independentes da estrada, senón que serían a propia estrada.
Exactamente, esa é a nosa proposta, e a proposta que vamos ir a cidades como Barcelona ou Londres, un inmenso número de quilómetros dos eventuais carris bici nesas cidades non son independentes, para nada, comparten a calzada. Obviamente, para que este proxecto sexa viable, pois temos que baixar, polo menos ao Campus Sur, a densidade de automóviles. O Campus Sur se convertiu nun aparcadoiro, e iso a día de hoxe non só fai un difícil a movilidade en bicicleta, senón a movilidade peonil. Mesmo unha persona con discapacidade dificilmente podría moverse no Campus Sur dada a cantidade de coches que dificulta incluso a visibilidade nos pasos de peóns. Uh-huh. Outra das propostas que saiu é a necesidade de facilitar a comunicación vía peonil, tendo en conta pois o deficiente estado de moitas veiras rúas, nas que estamos traballando, pero que todavía hai que traballar moito máis, e saiu unha proposta de sinaléctica para indicar os tempos de chegada a cada lugar da universidade e que vamos desenvolver en canto nos den o ok o grupo de traballo, porque agora quedamos emplazados para vernos dentro de 3 semanas e seguir continuar con este traballo.
O orzamento para todo isto, non sei se xa está disponible.
Non temos un orzamento fixado, de feito, orzamento estamos traballando agora mesmo, o noso orzamento pasa por a instalación de puntos para o préstamo de bicicletas. E de bicicletas eléctricas. Estamos en contacto con varias empresas que desenvolveron iniciativas desta natureza, como a que fixo no Concello de Coruña. Estamos pendientes de que nos den os orzamentos e tamén estamos valorando a posibilidade de colaborar con entidades que podían facer publicidade a través destas bicicletas e que colaboren no financiamento das mesmas.
É dicir, que habería pois unha flota, non, de bicicletas eléctricas, entendendo que para préstamos os propios universitarios, non, a comunidade universitaria.
Iso é. É un préstamo e ten que ser, obviamente, de bicicletas ordinarias e eléctricas tamén, porque, ademais, unha parte da comunidade universitaria, así, e temos unha edade xa avanzada, e dada a orografía da cidade de Compostela, pois, se non temos bicicletas eléctricas, dificilmente vamos poder desplazarnos.
Falaba antes do campus convertido nun aparcadoiro. Habería que repensar un pouco o tráfico no campus, habería que eliminar plazas de aparcamento, haberá que ir vendo en función de como avancen as negociacións.
Pois, acaba de decirlo...
Todas son correctas.
Habería que facer todo eso. Eu creo que o que habería é que conciar o campus na medida do que. O campus é unha verdadeira xoia para a cidade de Compostela. É o pulmón natural da cidade, con equipamentos deportivos, con estética fantástica, que se ve pois moi limitada polo estacionamento que hai. É certo que este estacionamento facilita moito a chegar á zona do Sanche, por suposto, son consciente e somos conscientes, pero creo que cando se toman este tipo de medidas, ao final a cidadanía acaba valorando positivamente, ao final facilita esos procesos de rexenalación urbana, ao final aportan modernidade. Eu creo que se non se fai unha aposta decidida por isto, pois sacar un dos coches pouco vai en avión. Sí. Creo que tamén hai alternativas para parkings, e creo que tamén hai que fomentar a cultura do desplazamento a pé e dos vehículos. Creo que un dos problemas dos parkings disuasorios foi a falta de conexión coa trama de transporte urbano da cidade. É dicir, se nos facemos parkings disuasorios, temos que buscar unha fórmula para que a persoa que aparque pois, en Santa Marta chegue a cidade e a frecuencia de autobuses seja moi intensa. Se non é así, pois obviamente a xente non o vai facer.
Data para poñer en marcha todo isto, de momento a medio prazo?
A nosa intención é finais de ano, principios do ano que ven, poñer en marcha isto. E que no segundo cuatrimestre podamos ver alguna cuestión. A sinalética creo que vamos a abordarla en xa. E en canto teñamos unha proposta para o alugueiro e o estacionamento de bicicletas, pois o abordaremos.
Pois quedamos entón con isto. Javier Ferreira, graciñas por facernos hoxe un oco para explicarnos todo isto.
Gracias a vos, como sempre.
Bueno, temo lo que deixar aquí. Seguimos en Herrera, perdón, en el mediodía de COPE, contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.